sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ndambo awa na Washington, isika tuliko pisa binu sango ya mokili lelo. Ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo na Kisangani, Bunia, Kindu, Moba, Mbujimai, pe na mwenye linoso ya ikolo Kongo Demokratika. Edisyon na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo uto Washington DC na Edi Isango. Busaliko ya mbabiso na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Seduraka. Marius Mwunga sungi biso na nzela ya sango. Na sango ya mokili ya lelo. Bitumba Bingala kili susu na simananzanga ya lelo kati na ba M23 na ba FRDC na Kabasanza. Ba FRDC balobi ba zungili makambo na maboko sima na Bitumba.
Le M23 vient une fois de plus de violer la trêve en attaquant une de nos positions et une patrouille des forces armées.
Pembe to minu ya nzoko pene na ton mibale kangami na Lubumbashi na bato bayike balinga kiko teka yango na nzela ya mayuya.
Bazaki ya maireso ya Mikolo epesi plus ou moins 30 kilo ya minomo ya nzoko. Soki to sali ba mwa kalkile epesi plus ou moins 70 ou nzoko ba bomaki.
Mangomba mwambe ya basimba minduki ya Nord Kivu na Sud Kivu ba sangani na libuki libingami CFNDC bandimi kokitisa minduki pe babimi Ozamba.
Tosenga na bango so balingi ba bima balakisa nanu mutema ya bien ba bima nanu bango tuna mutema ya bien sake bazala na ba hesitation zuzu parce que na bato msu batantaka nde gouvernement.
Na etuka ya Chopo, petololo ezali komuna na tena Kisangani pe bisika misusu lelo bokutani ya bonene bosala makipona yango.
Kisangani ezali na deux sources d'approvisionnement ya carburant. Ya liboso ezali ba commerçant basala ka carburant ba memaka produit na bango na Kinshasa. Misusu ya mibale ezali bato oyo ba commerçant basala ka carburant ba memaka ba produit na bango a partir ya Kenya.
Toyokaka ba mama koloba balie to bayibi moto ya mwana tope ya bebe na bango ezalaka penza nini ndenge nini kubika na yango Fontanelle to moto ya pete ya bana bake uto mbotama kino mibumbale yango nde docteur Auriel Munimbu akoloba lelo azali pediatre alimoli na mituna ya Fatuma Kalala kasi yambona yango tulanda sango na bokuse na Marius Mohonga.
Mokambi ya ikolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi asengi na suku ibale ya parlement ete congrès to bongisami ya suku ibale ebengisama mikolo mizali koya pona kopona zuzi moko ya mobeko likonzi pona lingomba parlement masolo mango mabimi na bokutani ya Assemblée nationale pe Sénat maye masalemaki lobi loleki na Palais du peuple kolanda maloba Michel Kanyimbu rapporteur ya Sénat ya pesi sango eye bokutani boye boko salema o mokolo moyambo le 23 mai mozali kuya botiami na isika ya bazuzi ya sika na cour constitutionnelle boko salema po zuzi Polycarpe Mongulu ya maponami ya lingomba ya parlement akufaki mpe bazuzi basusu balongwa kimposo moleki sima bobeti zeke. Zuzi Dieudonné Kaluba Dibwa oyo atiamaki kouta na ngambo ya mokonzi ya mboka pe funga mwata molima ya conseil supérieur ya composante ya justice batiamaki pembeni mikolomie juge Corneille Wasenga nde azali kokamba cour constitutionnelle pona mwatango moke. Ministère ya hydrocarbure esengi na ba compagnie ya mpepo na kokitisa motango ya mibembo na bango pona bozangi carburant ya ba mpepo ezali kopesa pasi mingi na bayi mobembo. Didier Boudimbo, ministre ya hydrocarbure asakoli ete ezali likambo ya monene penzate po mbula matale ezali kosala manso po ete carburant pona mpepo ezala lisusu pasi te. Le biloleki mpepo nzike ezangaki kopumbwa mpebi tumba bingalaki kati na bayi mobembo mpe basali ya ba compagnie ya mpepo na libanda ya mpepo anjili. Ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo biyebi susu bia molongo biyebi zali na mpasi ya carburant uto bitumba kati na ekolo Russie mpe Ukraine bibanda. General Patience Mushidi Yav Molandi, inspecteur général ya police nationale congolaise, asenga ki lobi lo leki na mampinga ma polisi ya ituka ya Grand Katanga, bayi batiyama na isika na ndenge esengelite kokende kola kisa bilongi na bango po baye bana na bakonzi mpe batiyama bisika basengeli kozala. Mikolo mileki, Jacques Yabula Katoe mokambi ya ituka ya Okatanga, sima na bosalemi ya table ronde kati na bayi Kasai mpe Katanga, asakola ki ete ba polisye mpe mampinga kole kankama motoba na ndambo bayi bazali na minduki bakota na mayuyo na province eye, pe mingi na kati na bango, bazali kozangi sabo kengi na province eye. Mampinga ma force de défense populaire ya Uganda, UPDF, pe mampinga ma RDC, FARDC, bazali kobongisa bobandi ya iteni ya misato, ya shuja, misala miyebasala ka elongo, miyebibanda uto, mokolo mwa le 1er décembre 2021, pona kobongisa mangomba ya basimba mandoki, pe badongolo misu ya ADEF, esakoli media en ligne actualité.cd. Kolanda boyokani boyosalemaka kati na bikolo biyemi bale basoda ba Uganda basengela ki kolongwa na mabele ya ekolo Congo démocratique na suka sanza moeto zali na yango le 31 mai 2022 yango nde général Muhoozi Kainerugaba mokambi ya mampinga ma Uganda akundoli na tweet na ye kino sika mampinga maema bale mazali na bosepeli na botambwisi ya misala ya bango mpe malobi ete eteni e ya misato ekokipe kuumela ikolo tuku motoba pesuka ya shuja ekosale makaka na boyokani kati na bakambi ya bikolo biyemi bale. Bato pembeni na tukumini iba bungi pe bazali kumona na te, misato basusu bakufi, mpe bato basusu zomi na mibale, babikisami na bozindi ya bwato yoko lobi mokolo wa misato na Lac Albert na teritori ya Mahagi na province ya Ituri. Kolanda maloba ya bato bayi babikaki, bwato eye lungwaki na mboka Ramoji, pona okina Chomia na teritori ya Mahazi, ezalaki koma bato koleka ntuku mitano, ezindaki sima mbonge ya makasi eye, ezalaki lobi. Bakambi ya misala ya masuwa basakoli ete soki bato bakufi ebele ezali mpo bato bayike bazali kutosa te mibeko ya kolata ba gilet de sauvetage tango bazali na bwato. Pene na bana nkoto motoba tope 9000 bayi bazanga baboti bazali kosala uto mwantango misala mikokani na mibu na bangote na zando ya monene ya Bunia na province ya Ituri elobi bafandi ya mboka yi. Mingi na kati na bango bazali komema biloko ya kilo mpe basusu batekaka na ba magasin pe na ba restaurant. Bana baye basakoli ete basala ka musala moye pona komisunga mpe kosunga baleki na bango pamba te mingi na kati na bango bazali bitike mpe babungisa ba boti na bango na bitumba. Dr. Ibrahim Sissé mokambi ya UNICEF ya Bunia asakoli ete makasi mazali kosalema pona kosala ete bana baye babatelama pe babatelama kuki mabango. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Maloba epai na yo edi isango.
Matondo mingi Marius Mohunga. États-Unis na Russie ba pamela milelo na ONU na kozala na mokumba ya pasi ya bilei eye ezali komuna na kokoma makasi na mokili. Washington na elobi esengeli Moscou etika Ukraine kobimisa pe kote kalibanda cereal tope bilei lokola loso ble pe misusu. Elobaki lelo secrétaire Anthony Blinken, secrétaire d'État na likitalia conseil ya sécurité. Boris Johnson, ministre wa yambo ya kala ya Grande-Bretagne pe mutu abandaki likambo ya Brexit to ya bobimi bwa ekolo na ye na Europa azwi lelo bomona mboka ya France. Mama na ye azali moyi France peye moko alobaka lokota la kifalanse France ezali moko na bikulu bitikali na lisanga ya Europa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ba FRDC balobi ba zongeli na maboko makambo manso sima na bitumba ba M23 ba salaki sima na nzanga ya lelo na Kabasanza na Nord Kivu. Bitumba bizongela ki lelo tuyuka maloba ya molobeli ya mampinga mae ekolo Congo démocratique na Nord Kivu colonel Guillaume Njike.
Bon, comme vous le savez, nous sommes à Kabasanza.
Le collaboyebi, tozali na Kabasanza, ba M23 ba utili susu ko bandila bitumba na ko betaka masasi na molongo moko ya mampinga mabiso, mampinga maikolo Congo demokratika. Boyebi pe ete lekisika ngonga moko ba M23, soki boyebi ba rezo sosyo, bokomona ete ba M23 ba bimisa ki liyebisi. Kulanda liyebisi liyango, bazalaki komilengile kubundisa biso. Pesika, FR RDC ici est Zuma Kambona Maboko, Tuzali Kuzela, Maïmakoya.
Nous attendons la suite. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment.
colonel Guillaume Njike Moulubili yaba FRDC na Nord Kivu. Pembe to minu ya nzoko pene na ton mibale kangami na Lubumbashi na bato baike balinga ki koteka yango na mayu ya maître Sabin Mande ya ONG Réseau Ressources Naturelles pe Climat pe Mukambi ya ICCN pona etuka ya Okatanga ya Noli na Mituna ya Lucien Kaozitoyoka.
Bazaki ya bayerefo ya Nikolo epesi plus ou moins 30 kilos ya mino moko ya nzoko mais ceux qui to sali ba moi calcul et puis 70 plus ou moins 70 éléphants ou nzoko ba bomaki mais au monique et zepelé pour banyamana ba kufa ndenge ba zokufa pour ba zwa ba mino na bango.
Est-ce que criminel selon vous?
Oui ceux qui ont tangi mikanda ya mbula makali oezo tala kobate la environnement kobate la banyama soki otangi yango eza vraiment penza criminalité moko ya sika criminalité moko mbula makali na biso ezo slandela yango makasi mais soki otangi yango penza mbula makali yango ba service mosusu eza ba moyen pete po balandela ba détails nyonso wana bakanga parce que ezo leka kaka eleki ya mbala oyo ekomi ndenge oyo mais basalaki yango na police judiciaire na ba moyen de bord mais il faut basonga bango na ba service mosusu ya douane na ba service ya ANR bamitia na kati po ba décourager commerce wana ya mino ya nzoku ya banyama oyo mbula matadi azo protéger yango eza criminalité vraiment organisée bato wana baza na chaîne mobimba po bazwa ba mino wana ya nzoku aretoma
mino wana lelo na zamba ya Congo combien d'éléphants toza na yango lelo est-ce que
non banyama mingi baza vraiment na ba mouvement ya ba conflit armé banyama mingi baza na pression chaque jour bazo diminuer pour pression eza ebele ya ba groupe armé pression eza ebele ya ba braconnier baza kuna na kati et donc lelo même bato ya ICCN bato oyo bazo kengela zamba baza na ba statistique te po bakota kuna na kati ba insécurité ezali bakosala ba statistique te ya malonga.
Maître Sabin Mande ya ONG Réseau Ressources Naturelles pe Climat pe Mukambi ya ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Na Nord Kivu pe na Sud Kivu mangomba mwambe ya basimba minduki basangani na liboke libengami Force Nationale pour la Défense du Congo CFNDC e bandimi kokitisa manduki pe kobima Ozamba Bolayi na Erikas Moisi.
Mangomba mwambe maye ya batomboki ya Nord Kivu pe Sud Kivu bandimi kofanda omesa moko mpe kosula na mbula matari ya Ecole Congo Démocratique Nantina ya koluka bozongi bwa kimia omunyele ya Ecole Congo Démocratique. Tulanda moko wa bango kambale vosi.
République démocratique du Congo, province du Nord.
Ecole Congo Démocratique, etuka ya Kivu ya likolo. Lisanga Force Nationaliste pour la Défense du Congo. Liloba tope mokanda ya bomoko. Kulandana na bozangi bokengi omunyele ya Ecole Congo Démocratique. Lelo pene mibu tuku mibale. Lolenge ezali penza ya motuya kosunga bafandi ya munyele kozwa kimia na bango. Peko bika lolenge elongobani na bozongi bwa kimia. Na komonoko misala miye mibandisa maki na mbula matali ya Ecole Congo Démocratique ya kosolola na mangomba ya basimbi manduki omunyele ya Ecole.
Tore inpedirable da cette région.
Mangomba mababundi mazali kati na liboke matia ki manzaka na mokanda ya boyoka ni kati na bango. Tulanda lisusu kambale usi.
Constata ke la première phase.
Na komono ko ete, bokuta ni po na masolo, mie mibandisa maki na mboka na Nairobi. O Ecole Kenya, o mwatuku mibale na mibale, fino mwatuku mibale na mwambe. Sanza ya minei, moleki ya mobu, koto tuku mibale na mibale, moe tuzali na yango, emuna emonanaki ete masolo mana mayema bandesamaki mazalaki se ya likolo likolo. Nakomonoko lolenge makambo mizali kokende mikolo mie. Biso force d'autodéfense nationaliste o etuka ya Kivu ya likolo, tozwi mokano ya kobimisa obo moko mokanda moye. Yambo, mangomba ya basimbi manduki o etuka ya Kivu ya likolo, biso tozwi lelo mokano ya kokela pe kosangana olingomba force nationaliste pour la défense du Congo.
Coalition de force nationaliste pour la défense du Congo.
Société civile ya etuka ya Nord Kivu et sepelimpe ebiangi bulamatari ya ekolo Congo démocratique koto sabilaka de yango tulanda Moïse société civile ya commune ya Bungulu na Beni Moïse Malikidogo.
Donc to senga na bango so balingi ba bima balakisa nanu mutema ya bien ba bima nanu bango tuna mutema ya bien sa ke bazala na ba hesitation sous parce que la bato musu ba tanta kande gouvernement ba bi bon to tante nanu to mo so yo za ndeng so esimbi te to zongi na biso so to za na volonté nous sommes tous congolais. Toko boma na te, toza biso tu na posa Kongo na biso e bongama, toza na tu na posa ke peple na biso e zanabia to sekirize mboka na biso. Sa ne sert a rien to continue ko se boma alors ke biso tu toza Kongo le biso tu to roti a kimia na mboka na biso. Gouvernement e zana responsable na ba engagement na ba acte nyoso.
E tuka ya Nord Kivu, Sud Kivu, mpe Ituri, Awa. Na mwenyele ya ekolo Congo Démocratique, ezali na ba simba minduki koleka koto yoko kolanda na ba rapport ya ba ONG ya makoki mabomoto. Utai Ngumba Beni, Erika Smwisi po na lulaka la Amerika.
Na ituka ya Chopo, Petololo ezali komuna na te na Kisangani pe bisika misusu. Lelo kutu bokuta ni bonene bo salama ki po na likambuli yango. Sango yango epesa mile biso uto Ngumba Mokonzi ya Chopo na Jean-Claude Fundi ya Soumani.
Na ba station service, matata po na kozwa essence. Bakumbi mituka pe tukutuku basili mayele. Moto kina elongi na bopusi tukutuku na bango po na bozangi pitilo. Die merci loao pe komanda feruzi bakumbi tukutuku. Balimboli polele polele likamboye.
Vraiment tu souffres pour nous sommes carburant carburant à 5000 francs na place mususu nous sommes 5500 6000 vraiment pour nous on a toujours souffri na libota yango nous sunga libota bana kotangisa bango kufute la ndaku eza la classe ya bana vraiment toujours souffri ma casse pour un problème à carburant et matina ba 5000 libande za na 6000 francs ou be 6500 vraiment je mon on a te eza on dirait za ba relèvement bazo sale ma ce que mon station ko fungoli na tongo e komi na midi bakangi toujours souffri ma casse comme je sera ba
carburant, on a 2500 francs, en défaut 2750. Mais quoi qu'on a na pompe, carburant directement comme à 5000 francs. Vraiment, on a et beauté de moi, quoi qu'on soit ma casse pour la moussa, on a besoin d'attaquer. Aux ans, on a dit qu'il y a un litre, moi, quoi, et ça, de haut tourné, tourné, le casico, 15000 francs, tato 17000 francs à patron, pour la converser, des sico, au banou, le casico, moi, alors, on a qu'à vivre, on a libot, on a d'accord vraiment, et comme ça, moi, passe ma casse.
Kasi, tip tambwe, moyange lilisanga ya basali mimbongo etuka ya Chopo, pe moyange lilisanga ya bamimi pitilo ya Est, to président des importateurs des produits pétroliers de l'Est, asakoli ete, bozangi carburant na Ngumba Kisangani, ezali bongo likambo ya bamimi te.
Ezali faute ya ba importateur te. Kisangani ezali na deux sources d'approvisionnement ya carburant. Ya liboso ezali ba commerçant basala ka carburant bamimi ka produit na bango na Kinshasa. Sousse ya mibale ezali bato oyo ba commerçant basala ka carburant bamimi ka ba produit na bango a partir ya Kenya na Eldoret. Eye komi maagi, kolongwa maagi tina Kisangani, basale la kangonde, bamemaka ba produit na bango na RN4, ça veut dire route nationale numéro 4. Zo kande na ngonga oyo, nzela wana ezali ya kokangema, po na insécurité. Siko tango tozo ya na bakarbira na biso, bazali ko boma ba chauffeur na biso na ba rebel, na ba incivique, bazali ko tuma ba mituka na bakarbira na kati. Ba mosusu pe ba memama ki na zamba, pe apre ko senga mbongo ebele, ba sosieti wana pe si mbongo pe esili kukwea, po na ndenge nini ya kulukaka kusoze bomo ya batu. Yango tozali ko senga na bakonzi ya mboka. Ba sala oyo elongo bani, po na nzela oyo ya est, ba meme na biso sekurite.
Thomas César Mesemo Amesemo, ministre etuka ya Chopo, oyo atali mambi mapitolo to hidrokarbir, apameli bomati ya talo ya essence. Ponaye, gouvernement provincial ya Chopo et Kaniko Sala Manso po bateki pitolo bato satalo.
Tozali na baninga ministère ya économie bangonde batia katalo ya mafuta. Mais oyo talo ministère ya économie tiaki ezali 2650 na mafuta oyo ezo utakuna na Kinshasa tobengaka ya soko.
Bozangi essence to carburant ezali kaka likambo ya Ngumba Kisangani te. Kasi bitumba kati ya Russie pe Ukraine ezali moko ya tina ya bozangi carburant o molongo mobimba. Uta Ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona la Voix de l'Amérique.
Tuyo kakamingi ba mama koloba balie tupi baibi motu ya bebe na bango ezala kapinza nini. Ndengi nini kubika na yango Fontanelle to motu pete pete ya bana bauti kubotama kino mibibi bale nde Dr. Auriel Munyubi azali kulubila biso azali pediatra ayanuli na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na salanini.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa nasala nini?
Sopyo za yu kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Tuzape na baba tango oyo, Fontanelle wana ya ligusu, izali ya kukota. Soko uche mutaki na yu, ozo muna vraman niti mwani dusu, mwoku isalami wana na mwoto ya mwana. Alo wana pe, soki mwana zali malati, par exemple mwana wazo sanza mingi, azo sala diare, Fontanelle na yu soko sindi yangu, maman, papa, omuni tuzali ya kukota makasi, wana fozala na bukebi makati fume mwana na lombango na l'hôpital engo la kutake mwana akumi kozala dehydrate kundi na ubi mosisa wane le kakana sezo le kana mai soki mwana za dehydrate engo la kutana mai na makila ekiti na kata mosisa wana yangwe esala ke Fontanelle wana eko mwana mwa li dusu esali neti mwa kokota dehydratation ya kakara na Fontanelle yango mokote tozati na bilebo msio siko la kisake mwana waza dehydrate neti misu mwana waza dehydrate misu kokota mwana mwana zo suba susu mingi te mwana zo lela maya miso ezo milimate so wazana Fontanelle ya mwana koti wazana bilebo wana msusu alors eti wabonko sali sabiso kumema mwana na mbango na l'hôpital ona bako kabongo kuprendre ye en charge moko ya isale lipe loko koko sel tenso Fontanelle tokoki comme rôle tokoki kopakisa loko na eza espace oyo ezo pesa biso neti nzela ya kokota na cerveau ya mwana po eza espace oyo entre mikuwa tokoki ko accéder facilement na cerveau ya mwana ekosalisa biso pe na kosala examen mpona kotala état ya cerveau ya mwana sans passer par mikuwa oyo ekoki kobloke. Alors, examen est allé vraiment facile. Donc, si vous êtes à la place, mais si vous êtes allé examen, vous êtes dans le photo échographie transfontanellaire. Donc, vous êtes dans la mission échographie. Vous êtes à la place, vous êtes à la fontanelle antérieure, vous êtes allé vite. Et puis, vous êtes allé sur le côté, la carte du cerveau, la main, la main, la main, la cerveau, la main, la main. Et pour, en tout cas, pour celles qui sont en train de se faire, il y a un problème dans le cas du cerveau. Et l'échographie transfrontanellaire, tout le monde a capable de se faire vraiment, et pas de se faire prématurer, par exemple. Pour se prématurer, il y a un peu de maquillage, il y a une hémorragie dans le cas du cerveau. Alors, il y a une échographie dans le cas du Fontanelle, et il y a un peu de maquillage vraiment maquillage. Kuna koye ba soki mwana zali na basenema. Ube soki pe toza liboso ya mwana o tozo mwana kende na lobi mutu ezo kola makasi par rapport a bula mwana zali na ho. Toko sala pe ekografia kota la tamu soso mai eleke bele ube ezali na mbeba mwe zali na kasi ezo sala ete mutu ya mwana ekola mala mbango mingi kuleka. Donc na bokuse ba bisaleli pe ba situation otokoki kokuta nango pona Fontanelle na biso yango wana
ebongo soki totali na na Congo mingi walobaka mwana bayibi ebongo Fontanelle wana omona ekoti na kati ekoti makasi mingi bakenda kouka bisalisi e, na ndenge ya bokoko o wana ezalaka nini eske pepa na bino minganga medecine moderne bosungaka likambo litali mutu ya mwana nde baloba bongo bayibi to nini
okay mutu na malamu vraiment alors Dingi to mwana kana medicine traditionnelle bazo bazo mwana ba ibie mutu. Mwana zo les amingi na butu ba ibie mutu na lobby que fontanelle ngo la pisa et koti. Donc ba loba komi e mwana fontanelle soit ezali ya kokota makasi soit ezali ya kovimba. Donc c'est un peu ça au biso ba ko kona biso ba la pisa biso ke mwana ba ibie mutu. To mwana biso ba loba mwana ba ibie mutu mwana ko banda kolela banda komitungisa mamingi mingi. Alors, on dit que vous allez na mwana. Ou vous allez comme si vous mingi, fontanel wana baibi, moutoune de balobi, soit evindi ou bien koti, et nikola qui s'assurement que mwana azali na malade, moko, et zali na ten, et se manifeste pefuna, soit tout evindi, et comme vous allez meningite. Meningite wana pisa la ki mwana asala ba fièvre, mwana banda kolela kolela. Alors, effectivement, vu que c'est la médecine traditionnelle, la médecine moderne, tout soigne à Kayango. Donc, pèse à moi, on a bâti, si oui, que ça, là, qui est bon, ma microbe, où ils allaient à la base, à cette méningite-là, et puis moi, on a couru comme alarme. Mais à part, on a dit, on a dit, on a dit, on a sali diarrhée, à Saint-Dimingi, à Kogipe, qu'on a la fontanelle, on est côté. Alors, vous allez à Kolemba, tant que ça, vous allez agiter. Alors, vu que c'est la boucoco, ma maman va l'accès, vu que c'est la boucoco, moi, on a, bah, il y a moutou. Mais surtout, nous avons dit que 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 nous avons yaka na mwana na hôpital ba minganga ba kosalisa e tokoluka to yeba nini esali ke mwana fontanelle wana ezimba to ekota pe tokosalisa mwana
mongaga pona kosukisa emission na biso eloko nini ya motu ya nikoloba na likambo oyo etali fontanelle
pona bosukisi vraiment ko tolobi mwa mingi oyo tosengeli kokanga mpona mokolo malele na mo etali fontanelle fontanelle na ya yambo nanu ezali ke ezali structure normale. Donc, tout le monde a été sur le bazo fontanelle, mais c'est moi qui a béni maman, on est isali maladie. Fontanelle, isali maladie, t. Isali structure normale, ou isali lemboke, mi kou et mi tou ya moi na nanou et sangani t. Pour moi, nazali nanou mouke, le temps a kola, mi kou et ko sangana, fontanelle, wana malembe, malembe, et ko kangama, selon durée nango dengenzambe, a sali la yango. Donc, babo, c'est tout bon. Et moi, dans la zone, il y a un espace, ezali normal. Moi, na nyanso babo, ça m'a rabongo. Et à la bande de cola, nyanso bande de zonga, malamo, malembe, malembe. Babo, c'est un wana. Et puis, tout bon, et moi, la fontanelle est zimbi, fontanelle est koti. Tout yenga yenga te, koluka kosala, boy kosala, boy. Tout yana mwana na hôpital, et pas y wapi ba minga nga bazali. Ma koluka koye ba nini ezali à la base ya. Fontanelle wana ezimba to ekota pe tokosaliza mwana. Et soki ba examen ezali tokosala pe na fontanelle wana esala capacité échographie. Eza juste appareil de to mwana basala ka échographie ya mikolo kotia na likolo ya fontanelle ekolakisa biso malamu na kati ndenge cerveau ya mwana ezali kokola pe tokoyeba soki ezali na problème to te.
Ezalaki docteur Auriel Munyumbu Maputa kolobela olikambo itali fontanelle tope o batus babinga kaba libi tubalie mwana. Na sango ya mwokilia lelo tulobaki bitumba bingala kili susu lelo katina ba M23 na ba FRDC. Ba FRDC balobi bazongeli makambo sika na maboko. Pembe ya nzoko, tope minu ya nzoko penye na ton mi bale kangami na Lubumbashi pe bato. Balingai kotika yango na njela ya mayuya ba simba mi. Mangomba mwambe ya Nord Kivu pe Sud Kivu ya basimba minduki ba ibasangami na liboki libengami CFNDC bandimi kokidisa bibundeli na bango pe kobima ozamba. Na chopo petololo ekomi pasi na Kisangani pe bisika misusu lelo kutu likitalioko lisalamaki pona yango. Topesi matondo mingi na Marius Muunga asunga kibiso na sango. Topesi pe matondo na Patu Makalala Alimasi na Franklin Sidrat ba ibasunga kibiso na ukomi silabino yango na nzela ya singa. Tukutana lisusu na rezo sosyo na biso vio walingala pe na site internet na biso vio walingala. Lobi sango na 17h pe sango ya mokidi ya lelo premier édition 18h, puis deuxième édition 20h30, Ngonga ya Kinshasa, Israël Kiwabino, Eddie Sangom.
Thank you.